stretching down. I'm feeling tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, η οποία κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται περιπεπλεγμένα και σε μια τεχνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να μας μπερδεύουν. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μάρια Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Η είδηση της ημέρας είναι η εκτείναξη του πληθωρισμού στο 12,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat.
Αυτός είναι ο εναρμονισμένος.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός.
Δεν είναι ο εθνικός που λέμε.
Δείκτες. Ναι. Ο οποίος έχει και κάποια δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η διαφορά. Με βάση τους κανόνες της Eurostat υπολογίζεται και οι τιμές σε κάποια αγαθά τα οποία είναι δημόσια. Έτσι, ο πληθωρισμός, ο μη εναρμονισμένος, θα βγει λίγο παραπάνω. Και επίσης είναι και ιστορικό ρεκόρ για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που έφτασε στο 10% από 9,1% που ήταν τον Αύγουστο.
Και πλέον, το πιο σημαντικό, έναντι εκτίμησης για 9,7, γιατί ναι. Η διαφορά αυτή, η αρνητική έκπληξη όπως θα την ονομάζαμε, σίγουρα βάζει μεγαλύτερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, έτσι, ακόμη περισσότερο.
Ναι, κοίταξε, πλέον τις εκτιμήσεις της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να λαμβάνουμε.
Όχι, είναι της αγοράς αυτές και λέω αυτό τοποθετεί.
Όλες οι εκτιμήσεις έχουν πέσει έξω και θα το συζητήσουμε και σήμερα, γιατί είναι το μεγάλο θέμα. Απλώς να πούμε ότι στη Γερμανία έχει φτάσει κοντά στο 11%, στο Βέλγιο είναι ήδη στο 12%, στην Ελλάδα επίσης είναι στο 12,1% όπως είπαμε, Και υπάρχουν και χώρες όπως η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο που είναι 22%, στην Ολλανδία είναι 17%, στην Αυστρία είναι 11%. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια πρωτοφανής κατάσταση και υπάρχουν πλέον ανησυχίες και φόβοι ότι πάμε σε μια κρίση η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, διότι έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Δεν υπάρχει μια βάση και βλέπουμε ότι και οι κεντρικές τράπεζες που υποτίθεται που είναι αρμόδιες για την έκδοση του νομίσματος και για τον καθορισμό των επιτοκίων και για την νομισματική πολιτική, τελικά εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν κατάλαβαν το πρόβλημα εγκαίρως, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε εγκαίρως με βάση τις δικές τους πολιτικές και οικονομικές επιλογές. Και τώρα ποιο είναι το δίλημα, ότι ή θα πείσουν την αγορά ότι θα σταματήσει ο πληθωρισμός ή θα αναγκαστούν να αυξήσουν πάρα πολύ τα επιτόκια όπως είχε γίνει το 1980 στην Αμερική.
Ήδη το κόστος χρήματος ανεβαίνει ταχύτατα. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια ανεβαίνει τόσο γρήγορα. Η μεγάλη ανωδική αγορά στις τιμές των ομολόγων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 επί προεδρίας Βόλκερ στις ΗΠΑ έχει πλέον αντιστραφεί. Και όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο θα το αισθανθούν περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς το βασικό επιτόκιο της EQT εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 2,5% μέχρι το τέλος του 2022 από 0,75 σήμερα. Επιπλέον, μια συνέπεια όλης αυτής της κατάστασης είναι το ισχυρό δολάριο. Έτσι, το δολάριο δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα που τιμολογούνται σε δολάρια γίνονται ακριβότερα στην Ευρωζώνη, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νομίζω κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση της κυρίας Λαγκάρντ, γιατί πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να φρενάρει τη ζήτηση και να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, ρισκάροντας την ύφεση, όπως είπες Γιώργο. Απ' την άλλη πλευρά, φυσικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού των υπερχρεωμένων χωρών του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Έχουμε και τραγελαφικά γεγονότα, έτσι, δεν τα συζητάμε, αλλά είναι κάπως τραγελαφικά γεγονότα αυτά που συνέβησαν με την Τράπεζα της Αγγλίας.
Δεν τραγελαφικά. Αυτό είναι η πιο σημαντική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, κατά τη γνώμη μου. Διότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει: εγώ θα κάνω μια πολιτική. Τι πολιτική θα κάνω? Θα μειώσω τους φόρους και θα δώσω και επιδοτήσεις για την ενέργεια. Έτσι, θέλει να. Ας μην το κρίνουμε πολιτικά κτλ. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, αν έκοψε τους φόρους, τους φτωχούς, τους πλούσιους κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι είπε ότι εγώ θα κάνω μια πολιτική που θα ενισχύσω τη ζήτηση στην οικονομία. Δηλαδή θα ρίξω λεφτά αφαιρώντας φόρους, άμα εγώ πληρώνω λιγότερους φόρους, άρα σημαίνει ότι μπορώ να καταναλώσω περισσότερα. Και θα τους δώσω και επιδότηση για την ενέργεια. Και ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι αυτό το αποφάσισε μια κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπεί υποτίθεται το λαό, αλλά η Κεντρική Τράπεζα είχε άλλα σχέδια. Η Κεντρική Τράπεζα ήθελε να μειώσει τη ζήτηση και είχε προγραμματίσει να αφαιρέσει χρήμα από την αγορά, όχι να προσθέσει. Θα το εξηγήσουμε τεχνικά πιο πολύ. Δηλαδή, θα αγόραζε ομόλογα, θα έκανε το αντίστροφο από αυτό που λέμε τύπωμα χρήματος. Αντί τύπωμα, θα κάνει αφαίρεση χρήματος από την αγορά. Και πρώτον, και δεύτερον, οι αγορές, οι λεγόμενες, δηλαδή οι επενδυτές, δεν τους άρεσε αυτή η επιλογή και πραγματικά θα δημιουργούσε ενδεχομένως προβλήματα στον προϋπολογισμό. Οπότε τι έγινε? Άρχισαν να ξεπουλάνε τα αγγλικά ομόλογα, να πέφτει η τιμή τους, να ανεβαίνει και να ανεβαίνει αντιστρόφως, γιατί όταν πέφτει η τιμή, ανεβαίνει η απόδοση, το επιτόκιο. Και η Κεντρική Τράπεζα να αναγκαστεί να αλλάξει την πολιτική της μέσα σε μια νύχτα και αντί να ξεκινάει να αφαιρεί χρήμα από την αγορά, να αρχίσει να ξαναπροσθέτει. Δηλαδή να αγοράζει τα αγγλικά ομόλογα για να στηρίξει την τιμή.
Αυτό είναι το τραγελαφικό που ανέφερα, ότι από τη μια πλευρά αυξάνει τα επιτόκια για να αφαιρέσει ρευστότητα και από την άλλη πα και ρίχνει ρευστότητα μέσα για να αγοράσει ομόλογα και να στηρίξει τις τιμές τους. Αυτό είναι το τραγελαφικό. Δηλαδή στην ουσία κάνει δύο αντικρώμενα πράγματα την ίδια στιγμή.
Ναι, η Κεντρική Τράπεζα. Αλλά εδώ πέρα από το τεχνικό, το ότι είναι αντιφατικό, και αυτό δείχνει ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή, από τη μια πρέπει να σταματήσουν τον πληθωρισμό, και από την άλλη δεν μπορούν να το σταματήσουν γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση στην αγορά ομολόγων. Δηλαδή, έχει γίνει η αγορά ομολόγων μπάχαλο μετά από 10 χρόνια τυπώματος χρήματος. Αλλά υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα, κατά τη γνώμη μου, Δημήτρη. Δηλαδή, ότι πλέον μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει οικονομική πολιτική. Τελεία. Αν δεν αρέσει την οικονομική πολιτική, την καθορίζουν οι κεντρικές τράπεζες και οι αγορές. Και όταν λέμε αγορές, εννοούμε τα χρηματιστήρια, τα οποία. Τι είναι υποδιαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια, μετοχές, ομόλογα, τα οποία ποιοι τα κατέχουν? οι εύποροι, οι πλούσιοι. Όχι, κάνεις
λάθος, μεγάλο λάθος εδώ. Γιατί είναι δισεκατομμύρια. Να, σαφώς.
Ναι,
οι οικονομίες, οικονομίες των αυτών πολλών που είναι εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμος, είτε λέγονται δισυνταξιούχοι, είτε λέγονται, πώς το λένε, διδάσκαλοι, οτιδήποτε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις οικονομίες τους εκεί πέρα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Εκεί έχουν εκεί τις οικονομίες τους και αν θα πάρουν σύνταξη ή όχι εξαρτάται και από τις επιδόσεις
αυτών.
Αλλά νομίζω ότι
έχουμε τον κύριο Τανισκίδη.
Ναι, έχουμε τον Γιώργο Τανισκίδη, τον πρόεδρο της Optima Bank μαζί μας. Να νομίζω, επειδή.
Όχι, να πω κάτι, κύριε Τανισκίδη, δεν ξέρω αν ακούσετε. Καλό μεσημέρι από την εκπομπή μας.
Μεσημέρι.
Απλώς συζητάμε το θέμα της Αγγλίας, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Και έλεγα λοιπόν εγώ, απλώς για να ολοκληρώσω και την σκέψη μου και θα σας έχετε μετά το λόγο, ότι τελικά και οι συνταξιούχοι, αντί στην Αγγλία, είναι όμοιροι τώρα. Διότι τα συμφέροντά τους θίγονται από αυτή την πολιτική αύξηση της ζήτησης.
Αλλά πριν ευνοούνταν, δηλαδή έτσι είναι.
Όχι, ευνοούνταν, έτσι είναι. Δηλαδή,
όταν έχει υψηλότερη απόδοση και άρα περιμένει υψηλότερη σύνταξη, είναι καλά. Όταν πέφτουν οι αγορές και δεν θα έχει, είναι άσχημα.
Άρα είσαι όμοιρος του καπιταλισμού.
Μα ο καπιταλισμός είναι ο κόσμος, δεν είναι κανείς τρίτος.
Κύριε Τανισκίδη, εσείς πώς το βλέπετε, την έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση της Βρετανίας και των κινήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας, τι βλέπουμε από αυτό το περιστατικό?
Εγώ βλέπω ότι προσπαθούμε να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό και ταυτόχρονα βγαίνει η πρωθυπουργός της χώρας και λέει θα μειώσω τη φορολογία. Άρα σπρώχνει περισσότερα λεφτά στο σύστημα, άρα πώς τι θα σέβουμε τον πληθωρισμό. Δεύτερον, σε αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι καλύτερα να κοιτάμε τα του οίκου μας. Άλλωστε η Αγγλία μας θεωρούσε πάντα η Ήπειρος. Όταν είχαμε φουρτουνιασμένη θάλασσα έλεγε απεκλείστη η Ήπειρος. Τελικώς απεφάσισε δια δημοψηφίσματος, θα σας θυμίσω, ότι θέλει να είναι μόνη της, ας είναι μόνη της.
Άρα λέτε πληρώνει και τα σπασμένα του Brexit, αυτή η ιστορία δείχνει ότι...
Νομίζω μια χαρά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εγώ θεωρώ και οι αναλυτές το λένε, άρα και εσείς, υπό μίαν έννοια ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου θα βρει την Αγγλία με περίπου 6% στα επιτόκια. Με 4,5% την Αμερική, με 3% την Ευρώπη.
3,
Και σήμερα βλέπω ότι όλες αυτές οι οικονομίες γυρνάνε σε πληθωρισμό γύρω από το 10. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνει η Ευρώπη, η οποία... Νομίζω δεδομένου ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και ανεργία, να δούμε πώς θα κουμαντάρει τον πληθωρισμό και την επερχόμενη ύφεση.
Κυρία Τανισκίδη, να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Επειδή τα επιτόκια έχουν ξεφύγει, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδίως στις χώρες της Ευρωζώνης του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων τους, όπως όλοι ξέρουμε, πλησίασαν στην περίπτωση Ελλάδος το 5% πριν λίγες μέρες. Μερικοί ερμηνεύουν τα υψηλότερα επιτόκια που ζητάει η αγορά για τα ελληνικά ομόλογα ως μήνυμα για την εφαρμογή μιας πιο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής. Συμφωνείτε?
Μπορεί να είναι μήνυμα, αλλά ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι σήμερα είμαστε σε πραγματικά πολύ καλύτερη θέση από το 2011. Εάν αποφασίσουμε για 3 χρόνια να μην βγούμε στις αγορές, μπορούμε. Έχουμε 39 δις ταμιακά διαθέσιμα. Την κρίση... Ξέρετε, λίγο την κοιτάω και ως ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Ο χειμώνας ο δικός μας είναι ήπιος. Ο τουρισμός μας πήγε περίφημα. Η ναυτιλία συνεχίζει να πηγαίνει καλά. μόνο αισιόδοξος μπορώ να είμαι.
Α, συνεχίζετε να... δηλαδή να είστε αισιόδοξος.
Ναι, μπορεί να μου πείτε ότι μα ακόμα και τώρα, ναι ακόμα και τώρα, και να σας πω κάτι, βλέπω ότι στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, νομίζω και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει ένας οργασμός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα όλη αυτή η ενεργειακή κρίση έχει και κάποια ωφέλη. Τελικά γυρνάμε σε πράγματα που είχαμε βάλει στόχο να γυρίσουμε, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Τώρα τρέχουμε. Και δεν τρέχουμε μόνο εμείς, και οι Γερμανίες αυτού του κόσμου τρέχουν.
Βέβαια υπάρχει ένα κόστος, έτσι, όλη αυτή η κατάσταση με τον πληθωρισμό σημαίνει απώλεια πραγματικού εισοδήματος για τους μισθωτούς, αλλά και για αύξηση κόστους πολλών επιχειρήσεων. Από την πλευρά σας, εσείς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, και σφαιρικά αλλά και στο επίπεδο το επιχειρηματικό, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς επηρεάζονται από αυτή την ιστορία? Καταρχάς ανεβαίνουν τα κόστη λειτουργίας, ανεβαίνουν τα κόστη δανεισμού. Αυτή η γενικά αισιόδοξη εικόνα που, την οποία αναφέρατε, περνάει στο μέσο και το μικρό επιχειρηματία?
Και όλοι αυτοί έχουν κειμενόμενα επιτόκια ως επιτοπλίστων όσοι έχουν πάρει δάνεια, και επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Πάρα πολύ σωστό. Να θυμόμαστε κάτι. Ένα, όταν πουλάω ένα αγαθό ή μία υπηρεσία και έχω αυξημένο κόστος, θα κοιτάξω κι εγώ πώς θα περάσω αυτό το αυξημένο κόστος στον δικό μου αγοραστή. Ένα. Δεύτερον, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχουμε καμία εκτόξευση επιτοκίων, και αυτό σίγουρα βοηθάει τις επιχειρήσεις στο να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Όμως κύριε Τανισκίδη, εδώ κοιτώντας την αγορά, εννοώ, βλέπουμε το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημόσιου έχει ανέβει κατακόρυφα, και οι αποδόσεις των τίτλων που έχουν εκδώσει οι τράπεζες είναι διψήφιες πλέον. Μπορούν τράπεζες που δανείζονται με διψήφια επιτόκια να δίνουν νέα δάνεια με μονοψήφια?
Αγαπητέ κύριε Κοντογιάννη, μιλάμε για τις εταιρείες ή μιλάμε για το δημόσιο? Γιατί αν μιλάμε για τις εταιρείες, μην μου λέτε για το δημόσιο.
Μιλάμε για τις τράπεζες και τον ιδιωτικό.
Πολύ ωραία επιτόκια.
Μιλάμε για τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα. Και λέω, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, τα ομόλογά τους στη δευτερογενή αγορά έχουν διψήφιες αποδόσεις. Τα νέα δάνεια που θα δώσουν οι τράπεζες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά κτλ., θα μπορούν να είναι μονοψήφια και να μπαίνουν μέσα?
Δεν μπαίνουν μέσα. Ωραίο. 183 δις έχει ο τραπεζικός χώρος σε καταθέσεις. 113 δις έχει ο τραπεζικός χώρος σε δάνεια. Άρα οι τράπεζες έχουν ανάγκη να διοχετεύσουν όλο αυτό το περισσευούμενο ποσό στην οικονομία. Έχουν ανάγκη να δώσουν δάνεια.
Τώρα να το θέσουμε διαφορετικά.
Και γιατί δεν το κάνουν τόσο καιρό?
Μισό λεπτό. Να πούμε, πάμε στα επιτόκια. Είπατε πριν ότι...
Ακούστε.
Ναι, ναι.
Το κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και τη γιαούρτη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άφρονες, δεν μπορώ να πω ότι έχουν βγει και δίνουν λεφτά παντού. Δίνουν τα λεφτά προσεκτικά και μετρημένα. Και δεν μπορώ να κατηγορήσω τις ελληνικές τράπεζες για το γεγονός ότι είναι προσεκτικότερες από ό,τι ήταν το 2007 και το 2008.
Κανείς δεν τις κατηγορεί κάτι τέτοιο.
Και ευτυχώς που είναι.
Χαίρομαι και ευχαριστώ.
Μα δεν υπάρχει, δεν κατηγορούμε κανέναν, κύριε Τανισκίδη, απλώς προσπαθούμε να αναγνώσουμε το περιβάλλον και να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, είπατε πριν ότι περιμένετε ότι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα φτάσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 στο 3%. Να πούμε ότι σήμερα είναι στο 0,75% αυτό το επιτόκιο για το οποίο μιλάμε. Εάν αυτό συμβεί, που είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Τι σημαίνει αυτό για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, των επιχειρηματικών δανείων και των καταθέσεων στην Ελλάδα?
Εγώ καταρχήν ελπίζω, γιατί ο κύριος Κοντογιάννης γνωρίζει ότι είμαι αισιόδοξο άνθρωπος.
Το είπε τρεις φορές, κύριε Θανισκίδη.
Ναι, και πάντως να πω κάτι.
Ό,τι θέλετε.
Όχι, είχατε δικαιωθεί την τελευταία φορά που σας είχαμε εδώ. Οι εκτιμήσεις θέλανε το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να είναι μεταξύ 4 και 5% και από ό,τι φαίνεται πάει 5 με 6% και ίσως και παραπάνω.
Όπως είχατε προβλέψει κι εσείς.
Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω, ξέρετε κάτι, βγήκαμε πιστεύω με τις μεμψημυρίες μας, με τις δυσκολίες μας, βγήκαμε καλύτεροι από την κρίση.
Ναι, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, κύριε Τανισκίδη, γιατί δεν βγήκαμε όλοι το ίδιο από την κρίση. Λοιπόν, είναι κάποιοι που είχαν προβλήματα, χαμηλότερα εισοδήματα, μισθή, υπάρχει μια ανισοκατανομή. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που πάνε καλά, όπως ο τουρισμός, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κλάδοι, υπάρχουν κάποιοι εξαγωγικοί κλάδοι οι οποίοι επίσης πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχει και ένα το γνωστό παραγωγικό πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε το σχολιάζετε και αυτό, αλλά μην ξεχάσετε να μας απαντήσετε για το ύψος των επιτοκίων που εκτιμάτε εσείς.
Θα απαντήσω για όλα. Πείτε μου ένα κλάδο που δεν πάει καλά.
Κοιτάξτε, δεν πάει καλά. Καταρχάς το εμπόριο, ας πούμε, που ήταν επίσης βασικό, είναι ορισμένοι κλάδοι του εμπορίου που έχουν πληγεί, ακόμα δεν έχουν ανακάμψει από την κρίση. Πάνε καλά τα τρόφιμα, πάνε καλά ορισμένοι άλλοι κλάδοι. Υπάρχουν επίσης οι αγρότες, οι οποίοι τώρα ο αγροτικός κλάδος έχει μεγάλη αύξηση του κόστους τους και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Μάλιστα, και οι τιμές έχουν ανέβει, Γιώργο, έχουν διπλασιαστεί τιμές. Βαμβάκι, σιτηρά, νομίζω είναι πολύ ψηλά.
Μα δεν λέμε ότι κάνουν κάποιος αναγκαστικά μια απάτη.
Κυλίουν το αυξημένο κόστος τους μπροστά. Μάλιστα, συμφωνούμε.
Και τελικά.
Και η τιμή του βαμβακιού, μάλιστα.
Υπάρχει, ας πούμε, και μια μεγάλη ανισοκατανομή, ανισομέρεια, ότι ενώ οι επιχειρήσεις, εάν τους το επιτρέπει η αγορά, βλέπουν το κόστος τους να αυξάνεται και περνάνε την αύξηση στις πωλήσεις τους, επομένως ανεβάζουν τις τιμές τους, αλλά ο μισθωτός δεν μπορεί να ανεβάσει το μισθό μόνος του και δεν τον ανεβάζει και κανείς. Δηλαδή υπάρχει μια πιο δύσκολη κατάσταση για τους μισθωτούς, παρότι η οικονομία και η ανάπτυξη πάει καλά. Είναι, ναι. Κάνω λάθος?
Νομίζω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό αρκετές επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους έχουν ανταμείψει τους μισθωτούς τους. Επίσης, θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι για το νοικοκυριό ο πόνος ήταν περισσότερο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος παρά τα άλλα έξοδά του. Και εκεί νομίζω ότι έγινε μία παρέμβαση και σιγά σιγά έχουν αρχίσει να απαλύνονται οι στενοχώριες.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά και στα τρόφιμα έχει ανέβει πολύ το κόστος.
Τώρα να γυρίσετε και να μου πείτε, γιατί εσείς είστε ένας καταιγισμός, μπορεί να γυρίσετε να μου πείτε και είναι σωστό αυτό? Είναι σωστό η ΔΕΗ να είναι στο ελληνικό χρηματιστήριο όταν τις υπαγορεύουμε τι τιμές θα δώσει? Δεν ξέρω, εσείς απαντήστε μου. Απαντήστε μου γιατί κάποιος να πάει να αγοράσει ΔΕΗ όταν τελικά δεν λειτουργεί με κριτήρια της αγοράς.
Είναι γεγονός αυτό που λέτε.
Έχετε άποψη?
Μα όχι, εδώ λένε ότι εδώ είναι θα θέμα πρέπει να κρατικοποιηθεί, λέει.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Εδώ είναι πολιτική επιλογή. Όταν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι...
Αν υπάρχουν πολιτικές επιλογές, γιατί είναι μέσα στο χρηματιστήριο?
Ναι. Και τώρα η κυβέρνηση έχει κάνει την πολιτική επιλογή να επιδοτήσει επιζημία, όπως είπατε, της εταιρείας, έτσι.
Ναι, αλλά δεν βλέπω να βγαίνετε να το λέτε.
Υπάρχει και το αντίστροφο ερώτημα, κύριε Τανισκίδη. Είναι απολαυστική συζήτηση.
Για το μικρομέτωχο της ΔΕΗ.
Όχι, έχετε δίκιο. Υπάρχει όμως. Είναι απολαυστική συζήτηση μαζί σας. Υπάρχει και το αντίστροφο. Εφόσον. Να σας το πω, να πω το αντίστροφο.
Να πω ότι κι εσείς δεν έχετε σκεφτεί πώς θα κάνουμε αυτό τον καταιγισμό ακόμα σκληρότερο, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε και στην ερώτησή μου. Αν γίνεται.
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει το αντίστροφο ερώτημα. Σε μια περίοδο που υπάρχει τέτοιο ενεργειακό πρόβλημα, γιατί, ας πούμε, να υπάρχει κερδοφορία στη ΔΕΗ, να υπάρχουν να δίνονται μπόνους, να υπάρχει αγορά ιδίων μετοχών? Υπάρχει και αντίστροφη, ανάλογα τι πολιτικές επιλογές κάνει ο καθένας.
Με συγχωρείτε, η αγορά είναι πολιτικές επιλογές? Ειλικρινά, σας έχω χάσει τώρα.
Να. Λέω, αναφέρω την κριτική που υπάρχει.
Αν θα αγοράσουμε αυτοκίνητα περισσότερα ή λιγότερα, είναι πολιτική επιλογή.
Όχι, αλλά στην ενέργεια έγινε πολιτική επιλογή τώρα.
Τότε να μην υπάρχει μέσα στο χρηματιστήριο. Εάν παρεμβαίνει οποιοδήποτε, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο κάνουμε. Μπορεί δικαίως, αλλά τότε να μην είναι στο χρηματιστήριο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι θέμα επιλογής.
Να κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι έχετε και συνάντηση μετά και πιέζεστε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα που έχετε?
Τόσο ωραία μαζί σας που τα ξεχνά όλα.
Και εμείς το ίδιο. Για πέστε μας, ποια είναι η γενικότερη εικόνα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι στιγμής και ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η πορεία τους το επόμενο δωδεκάμηνο?
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός, γιατί όπως ξέρετε η Optima Bank είναι μία τράπεζα νέα, μία τράπεζα προσεκτική και άρα δεν αντιμετωπίζουμε κανένα τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε καν δάνεια σε καθυστέρηση ουσιαστικά. Ωστόσο νομίζω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ σωστά βήματα, έχουν μειώσει εκπληκτικά πολύ το χαρτοφυλάκιο των κακών τους δανείων. Σήμερα ο μέσος όρος στις ελληνικές τράπεζες είναι γύρω στο 7,3% αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Άρα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και σας το ξαναλέω, ελπίζω ότι τα επιτόκια δεν θα έχουν αλματώδη αύξηση, η αύξηση θα είναι σταδιακή και πιστεύω, ελπίζω, στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 να έχουμε αντίστροφη κατεύθυνση, άρα αφού δεν θα έχουμε απότομη μεταβολή επιτοκίων, δεν θα έχουμε και δυσκολία στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κάπως αυξημένο κόστος των επιτοκίων. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Όταν μεψιμηρούμε για την κατακερματισμένη Ευρώπη και πόσο δύσκολα παίρνει αποφάσεις, και αλήθεια είναι, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία ακριβώς Fed που με τη μία πετάει τα επιτόκια ψηλά, εμείς πάμε με πολύ πιο ήρεμα ήπια βήματα και αυτό θεωρώ ότι βοηθάει στο να αντιμετωπιστεί, όπως είπα, πιο εύκολα το χρηματοοικονομικό κόστος και από τις επιχειρήσεις και από τα νοικοκυριά.
Μάλιστα. Κύριε Τανισκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Συγχαρητούμε.
Και θα τα πούμε και κάποια άλλη φορά, ελπίζουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Πολύ χαρά. Γεια σας.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Τανισκίδη, πρόεδρο της Optima Bank. Νομίζω πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Μπορούμε να πάμε σε μουσικό διάλειμμα ή σε διαφήμιση και γυρίζουμε. About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke feels rather sad, that it's all just a little bit of history.
επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς, πρώτο πρόγραμμα. Και είπαμε σήμερα να συνεχίσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή, την οποία δεν την πήγαμε εκεί που υπολογίσαμε λόγω χρόνου. Και έτσι έχουμε σήμερα μαζί μας και πάλι τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Κώστα Μελά, και τον οικονομικό αναλυτή και σύμβουλο επενδύσεων Μιχάλη Νικολέτο. Κύριε Μελά, κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, σε όλους. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει και τα θέματα, έτσι, διότι είχαμε αυτή τη βδομάδα, θα είδατε τις ειδήσεις, ο πληθωρισμός νέο ρεκόρ, και είχαμε αυτή την υπόθεση με την Αγγλία, η οποία λέμε ότι η Αγγλία είναι, εντάξει, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά διαβάζω τουλάχιστον σε όλες τις αναλύσεις ότι μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ότι είναι ένα παράδειγμα. Οπότε θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε καταρχάς από την πλευρά της αγοράς, κύριε Νικολέτο. Μπορείτε να μας πείτε έτσι με απλά λόγια εκεί τι συνέβη?
Συνέβη ότι κάποια ασφαλιστικά ταμεία είχαν κάποια προϊόντα. Βασικά, λάθος, ξεκινάω. Βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις για τον προϋπολογισμό της Αγγλίας, όπου υπήρξαν κάποιες περικοπές σε κάποιους φόρους. Η αγορά θεώρησε ότι τα ελλείμματα θα είναι αρκετά μεγάλα και άρχισε να ρίχνει τα ομόλογα και την αγγλική λίρα να υποτιμούνται. Οι κινήσεις ήταν αρκετά βίαιες, σε σημείο που κάποια προϊόντα, κάποια ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία έχουν φτιαχτεί για να μπορούν να πληρώνονται για ασφαλιστικές εισφορές των κάποιων ταμείων, τώρα θυμάμαι πια συγκεκριμένα, άρχισαν να έχουν τεράστια προβλήματα και κάποια margin calls. Margin calls σημαίνει όταν η θέση σου αρχίζει να χάνει αρκετά χρήματα και πρέπει να βάλεις και άλλα χρήματα για να καλύψεις τη θέση σου. Με αποτέλεσμα να επέμβει η Τράπεζα της Αγγλίας και να δώσει ρευστότητα για να κρατήσει τις τιμές ψηλά και να ηρεμήσει τις αγορές. Αυτό είναι ένα σημείο αρκετά, δηλαδή είναι αρκετά σημαντικό αυτό που συνέβη. Άσχετα στην καθημερινότητά μας δεν το αντιληφθήκαμε. Είναι η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση που γίνεται από Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή ήταν της Ιαπωνίας πριν μερικές εβδομάδες και τώρα είναι της Αγγλίας.
Αυτά και τώρα... μέσα στη εβδομάδα, νομίζω, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας παρενέβη για να ενισχύσει το γιεν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν την προηγούμενη περίπτωση. Και έχουμε δύο μεγάλες παρεμβάσεις μέσα στις τελευταίες 10 μέρες, οι οποίες είναι από κεντρικές τράπεζες των G7 χωρών. Δεν είναι...
Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, λέτε? Τι μας δείχνει δηλαδή? Ότι...
γιατί βλέπουμε ότι η μεταβλητότητα, δηλαδή το volatility που λέμε στις αγορές, σε κάτι το οποίο παραδοσιακά δεν έχει volatility, δηλαδή τα νομίσματα των μεγάλων χωρών δεν είναι αναδυόμενων χωρών που βλέπουμε όπως βλέπουμε σε κάποιες χώρες όταν υπάρχει μια κρίση. Έχουμε δει κινήσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα όρια του τι κάνει expect η αγορά, και αυτή η μεταβλητότητα μπαίνουν και τις τράπεζες για να την ηρεμήσουν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια ηρεμία αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή η μεταβλητότητα συνήθως δεν μένει περιορισμένη. Θα φανεί και σε άλλα προϊόντα ή θα φανεί στις μετοχές, στα ομόλογα στις επόμενους μήνες. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάτι έχει χαλάσει στις αγορές. Δηλαδή, πώς να το πω, υπάρχουν τριγμοί οι οποίοι είναι. Οι σεισμικές δονήσεις είναι αρκετά μεγάλες.
Άρα μπορεί να είναι πρόδρομα σημάδια για κάτι ισχυρότερο και μεγαλύτερο. Αυτό υπονοείται.
Από την πλευρά των αγορών, αυτή είναι η αίσθηση.
Να πω εδώ κάτι. Ο Λόρεν Σάμερς, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, παρομοίασε τα οικονομικά προβλήματα με δονήσεις πριν από ένα σεισμό. Ενώ μερικές φορές λέει οι δονήσεις σταματούν, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, όπως είδαμε και το 2007. Μήπως έχουμε σεισμό?
Το 2007, να σας θυμίσω, που δεν το θυμάται ο κόσμος, υπήρχε μια κρίση στο διατραπεζικό σύστημα χρηματοδότησης το 2007 και ενεπλάκει ο Τρισέ για να ηρεμήσει τις αγορές. Αυτό είναι το καλοκαίρι του 2007. Η κρίση που είδαμε εμείς μετά έγινε το 2008, δηλαδή περίπου 12 μήνες αργότερα. Οπότε θα μπορούσε να παρομοιαστεί η σημερινή κατάσταση με κάτι τέτοιο. Απεύχομαι να συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε στις αγορές είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι για να περάσει απαρατήρητο.
Και βλέπουμε ότι έχουν και μια δυσκολία οι κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Έτσι. Πρώτον, υπάρχει μια κριτική ότι δεν ανέγνωσαν, δεν διάβασαν τα στοιχεία εγκαίρως, ώστε να καταλάβουν ότι υπάρχει πληθωρισμός και λέγανε ότι είναι παροδικός, θα αλλάξει κτλ. Και να έρθουμε σε εσάς, κύριε Μελά. Και υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, και η παρέμβασή τους πώς διορθώνει τα πράγματα. Διότι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη, τι έκανε, άρχισε να αγοράζει ομόλογα στην ουσία για να τα υποστηρίξει, να σταματήσουν να πέφτουν και να υποστηριχθούν και τα ομόλογα και η λίρα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό ήταν αντίθετο με εκείνο που είχε ξεκινήσει να κάνει, που σκόπευε να κάνει, δηλαδή ήθελε να πουλήσει ομόλογα για να βγάλει λεφτά από την αγορά και να σταματήσει τον πληθωρισμό. Άρα.
Μια στιγμή να προσθέσω και εγώ κάτι, κύριε Γιώργο, στον κύριο Μελά τώρα απευθύνομαι.
Ναι, ναι.
Κύριε Μελά, δεν είναι μόνο η τράπεζα της Αγγλίας που το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ίδιο δεν κάνει, αυξάνει τα επιτόκια και την ίδια στιγμή συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το APP που λέμε. Και εδώ δεν έχουμε μία φάσκη και αντιφάσκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλάμε για την Τράπεζα της Αγγλίας, αλλά την αφήνουμε έξω την ΕΚΤΟΥ. Δεν ξέρω. Ποια είναι η άποψή σας?
Καταρχάς να πω μία μικρή σκέψη σε αυτά που είπε ο κ. Νικολέτος. Νομίζω ότι έχει δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Θα συμφωνήσω και θα επαυξήσω λέγοντας ότι το Λονδίνο και το City είναι ένα κέριο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε, μια οποιαδήποτε χώρα. Επομένως, ειδικά σε μια σειρά από προϊόντα, ο ρόλος του City είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επομένως, όλη αυτή η αναταραχή η οποία δημιουργήθηκε, εκτός από τις συνέπειες οι οποίες θα έχει και στην πραγματική οικονομία της Αγγλίας, αν μείνουμε στο επίπεδο το χρηματοπιστωτικό, πιθανότατα να έχουμε συγκεκριμένες αναταράξεις πιθανές. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε, αλλά πιθανότατα θα έχουμε, διότι η διατάραξη της ισορροπίας ακόμα και στις συναρματικές ισοτιμίες ανάμεσα σε αυτά τα ισχυρά νομίσματα έτσι δημιουργεί προβλήματα και στα εμπορικά ισοζύγια και στο ζύγιο τροξούς αλλαγών και πάει λέγοντας. Τώρα για αυτό που με ρωτήσατε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πράγματι υψώνει τα επιτόκια για να μειώσει τον πληθωρισμό, ταυτόχρονα αγοράζει ομόλογα, όχι γενικά και αόριστα, αγοράζει ομόλογα από συγκεκριμένες χώρες λόγω του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ιταλικά κυρίως, έτσι. Την εβδομάδα αυτή παρενέβη στα ιταλικά.
Τα ιταλικά και ελληνικά. Δηλαδή είναι μια απέλπιδα προσπάθεια λόγω της θέσμησης, της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής αγοράς σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει αυτά τα ομόλογα. Δηλαδή της Ιταλίας, της Ελλάδας και κυρίως των νοτιών χωρών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίφαση, αλλά δεν είναι επί της ουσίας μια αντίφαση. Θα δούμε αν θα είναι αποτελεσματική. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που σπρώχουν τις αποδόσεις των ομολόγων. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία έχουμε τις εκλογές, έχουμε την κυβέρνηση, την νέα κυβέρνηση που θα την μελώνει της δεξιάς. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα, θα ακολουθήσει τη γραμμή Ντράγκη εκεί. Έχουμε όμως την άνοδο των ομολόγων στην Ελλάδα, πέρασε το 5% των αποδόσεων. Επομένως, καλά κάνει κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και κάνει αυτή την πολιτική αγοράς. Από την άλλη μεριά, η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι ακόμα ικανή να συγκρατήσει σε μια θετική, ή μάλλον να ανατρέψει σε μια θετική κατεύθυνση τις προσδοκίες. Επομένως, θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Επίσης, αυτό που σας είπα για την Αγγλία, δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις, καταγκρεμνίζεται λέει το συντηρητικό κόμμα, διότι αυτές οι πολιτικές σε μία περίοδο υψηλού πληθωρισμού και σε μία περίοδο αναταραχών γενικότερα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι αποτελεσματικές όσον αφορά στους στόχους που βάλει η κυβέρνηση, δηλαδή θα μειώσει τους φόρους, κυρίως τους φόρους των πλουσίων. Νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό πάνω από το 50% πάει στους πλούσιους και θα δώσει δύναμη στα φορολογικά έσοδα μέσω της μεγέθησης της οικονομίας, βοηθούμενου και του πληθωρισμού. Αυτά είναι μακροχρόνια προβλήματα και αυτό είναι το μεγάλο θεωρητικό πρόβλημα όλων των μειώσεων των φόρων. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι η μείωση των φόρων θα έχει τα αποτελέσματα στη μεγέθυνση και στη συλλογή των φόρων, στη μεγέθυνση του ΑΕΠ και στη συλλογή των φόρων, όπως θα έχει μια δαπάνη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη θεωρητική συζήτηση.
Να ρωτήσω τώρα τον κύριο Νικολέτο. Κύριε Νικολέτο, το ισχυρό δολάριο πληγώνει πολλές χώρες, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Εδώ γνωρίζουμε ότι πετρέλαιο, φυσικό αέριο όλα τιμολογούνται σε δολάρια και είναι επόμενο να το αισθανόμαστε στην τσέπη μας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μήπως πλησιάζει η ώρα για μια συμφωνία τύπου Πλάζα όπως το 1985 με συγχρονισμένη παρέμβαση όλων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για να ενορχιστρώσουν την αποδυνάμωση του δολαρίου. Μήπως πλησιάζει αυτή η ώρα?
Κοιτάξτε, θεωρητικά στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω αν θα είναι αυτό τώρα ή σε πιο, πιο δυνατά επίπεδα του δολαρίου, θα πρέπει να κάτσουν οι κεντρικές τράπεζες να συζητήσουν πώς θα το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Να σημειώσουμε ότι το 1980 νομίζω, το DXY, το DXY είναι ο δείκτης του δολαρίου με βάση με τα πιο σημαντικά νομίσματα που έχει μέσα το ευρώ, το γιεν, τη λίρα, δεν θυμάμαι ποια είναι τα δολάρια.
Ναι, είναι η αξία του δολαρίου, ας το πούμε.
Η αξία του δολαρίου σε ένα καλάθι weighted, κυρίως το ευρώ και το γιεν, να το πω. Έχουν λοιπόν τα επίπεδα DXY τότε είχαν φτάσει στο 160. Για να καταλάβετε, σήμερα είμαστε στο 113, που σημαίνει ότι έχουμε αρκετό δρόμο για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Βέβαια, το 1980 το χρέος δεν ήταν στα επίπεδα που είναι σήμερα, το παγκόσμιο χρέος. Το πρόβλημα λοιπόν, όταν μιλάμε για επιτόκια και μιλάμε για πληθωρισμό, πρέπει να μιλάμε και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το χρέος. Γιατί αν δεν υπήρχε χρέος, η συζήτηση των επιτοκίων δεν θα είχε και τόσο μεγάλη βαρύτητα. Το πρόβλημα είναι ότι το χρέος έχει φτάσει περίπου στο 350% του global GDP, του παγκόσμιου ΕΠ. Οπότε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε μικρή κίνηση στα επιτόκια έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις αγορές. Πόσο μάλλον όταν γίνεται με αυτή την ταχύτητα που γίνεται σήμερα. Όταν λοιπόν το δολάριο, που είναι το Global Reserve Currency, αυξάνει.
Το παγκόσμιο αποθεματικό, αποθεματικό, ναι.
Ναι, όταν ανεβάζει λοιπόν τα επιτόκια με αυτή την ταχύτητα, καταρχήν δημιουργεί μια έλλειψη ρευστότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και αναγκάζει και όλες οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες να ακολουθήσουν, γιατί αλλιώς τα νομίσματά τους θα υποτιμηθούν.
Γι' αυτό τώρα, και σε αυτό που λέτε, να μας εξηγήσετε και κάτι. Ανεβάζει τα επιτόκια η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, αναγκάζεται ας πούμε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ακολουθήσει, που είναι πολύ πιο πίσω. Έτσι, το αμερικάνικο επιτόκιο τώρα είναι στο 3,325, το ευρωπαϊκό είναι στο 0,75. Αλλά αυτό στην Αμερική το κάνουν γιατί ο πληθωρισμός προέρχεται και από τη ζήτηση. Πάει καλά η οικονομία, ο κόσμος αγοράζει κτλ. Στην Ευρώπη λένε, και πείτε μας αν αυτό είναι σωστό, ότι ο πληθωρισμός είναι από την ενέργεια. Όσο και να αυξήσει τα επιτόκια, δεν θα τον μαζέψει. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η γνώμη σας?
Είναι λίγο σύνθετη η απάντηση, με την έννοια ότι έχουμε παγκόσμιο πληθωρισμό. Δεν θεωρώ ότι ο πληθωρισμός είναι παντού το ίδιο. Τι εννοώ? Υπάρχει το ενεργειακό πρόβλημα που βιώνουμε και στην Ελλάδα και παντού. Δηλαδή, μετά τον πόλεμο, η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει πάρα πολύ. Το οποίο το πρόβλημα με την ενέργεια είναι ότι τροφοδοτεί τα πάντα, όλες τις αλυσίδες της οικονομίας και τις τροφές λόγω των
λιπασμάτων.
Το λιπασμάτων, σωστά, που θέλουν πολλή ενέργεια για να δημιουργηθούν. Οπότε το κόστος αυτό, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις είναι σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Αυτό λοιπόν το βιώνουμε όλοι. Η Αμερικάνικη οικονομία, όντας λίγο πιο δυνατή και επειδή η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή, έχει και το πρόβλημα της ζήτησης. Δηλαδή έχει αυξημένη ζήτηση και έχει και πρόβλημα προσφοράς. Οπότε εκεί τα επιτόκια έχουν κάποια λογική, με την έννοια ότι η νομισματική επιλογή, η νομισματική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την πλευρά της ζήτησης αρκετά. Την πλευρά της προσφοράς υπάρχει μια δυσκολία να την επηρεάσει. Στην Ευρώπη λοιπόν, που το πρόβλημα είναι κυρίως θέμα προσφοράς, είναι ελαστικής η προσφοράς, θα έλεγα, γιατί ό,τι και να κάνουμε ενέργεια και φαγητό και τροφή θα χρειαστούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα μειώσουμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, το κόστος έχει ανέβει δραματικά και η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αυξήσει τα επιτόκια, κατά τη γνώμη μου, για να ανεβάσει την τιμή του ευρώ κυρίως, και όχι για να ρίξει την ύφεση, γιατί η ύφεση, όχι για να ρίξει τον πληθωρισμό, γιατί θα δημιουργήσει ύφεση ουσιαστικά. Όταν λοιπόν προσπαθεί να ανεβάσει επιτόκια για να ανεβάσει την τιμή του ευρώ, γιατί τα commodities όπως το πετρέλαιο και όλα αυτά που βλέπουμε τιμολογούνται σε δολάρια, βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική από ό,τι η αμερικάνικη, τουλάχιστον για την Ευρώπη, για την Ευρωζώνη.
Κύριε Μελά, εσείς βλέπετε, αν κατάλαβα σωστά, ο κύριος Νικολέτος λέει ότι απέχουμε ακόμη από το σημείο που θα αναγκάσει τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να συγχρονιστούν κατά κάποιο τρόπο για να ρίξουν το δολάριο. Εσείς πιστεύετε, έχετε την ίδια άποψη?
Θα σας πω. Καταρχάς, αυτό που ρωτήσατε, η εποχή του 1980, 81 και 85 που έγινε η συνθήκη, η έφυγε στην Πλάζα, στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, τότε είχαμε πολιτική βόλτα, μια τρομακτική αύξηση των επιτοκίων και μια τρομακτική αύξηση της τιμής του δολαρίου. Παράλληλα, όμως, δεν είχαμε το χρέος και αφετέρου είχαμε δύο πολύ μεγάλες οικονομίες, την Ιαπωνία και τη Γερμανία, η οποία ήταν σε πλήρη άνθηση. Επομένως, είχαν τις δυνατότητες εκείνη τη στιγμή να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ορισμένες απόψεις όσον αφορά την άνοδο να περιορίσουν την άνοδο του δολαρίου. Σήμερα νομίζω δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, σαφέστατα απέχουμε. Όμως, έχω την αίσθηση ότι αν το κοιτάξουμε διαφορετικά, δηλαδή, εάν πάρουμε υπόψη μας μια θεωρία η οποία λέγεται Global Lack Hypothesis, δηλαδή αυτά που λέει ο Μόρις Όψεφελτ, παλιός γενικός διευθυντής του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου, ότι υπάρχει μια γενικότερη χαλάρωση σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως η οποιαδήποτε προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά των εθνικών τραπεζών να ανεβάσουν, δηλαδή να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μόνες τους ανεβάζοντας τα επιτόκια, επί της ουσίας είναι μια προσπάθεια η οποία επιχειρεί να κλέψει το γείτονά της, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα, διότι επί της ουσίας δεν καταφέρνει να ισορροπήσει αυτή η άνοδος των επιτοκίων και να έχει τα αποτελέσματα στο γενικό πληθωρισμό, που είναι ένας πληθωρισμός παγκόσμιος λόγω της παγκοσμιοποίησης. Επομένως, νομίζω ότι μπορεί να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κ. Νικολέτος από τη μεριά της τεχνικά τα νούμερα που έδωσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ήδη ο καιρός να συζητήσουν οι κεντρικές τράπεζες πάνω σε αυτή την υπόθεση που σας είπα και να καταλάβουν ότι αυτή η συνεχής προσπάθεια ανόδου των επιτοκίων δεν ανεβάζουν μόνο τα επιτόκια οι μεγάλες τράπεζες. 60 χώρες, 65 χώρες στον κόσμο συνεχώς ανεβάζουν τα επιτόκια. Δεν είναι αποτελεσματική και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από αυτή που θέλουν. Δηλαδή πιέζει το ΑΕΠ στη μείωση. Επομένως, νομίζω ότι είναι καιρός να συζητήσουν για μια προσπάθεια εξισορρόπησης της κοινής πολιτικής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού με αυτή τη λογική. Δηλαδή όλοι μαζί να προσπαθήσουν να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Η άνοδος του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άνοδος των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ουσία εξάγει πληθωρισμό. Στις υπόλοιπες χώρες έχουν χαμηλότερα επιτόκια. Έτσι δεν είναι?
Εξάγει πληθωρισμό και αναγκάζει και ύφεση. Στους άλλους, την οποία δεν υφίσταται, την οποία θα περάσει πιο εύκολα η Αμερική.
Άρα, μπορεί να μην είμαστε στην περίοδο του 1985 με τις τρομακτικές αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, επί Ρίγκαν, αλλά είμαστε ήδη σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και λόγω του χρέους και λόγω της χαμηλής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, οι κεντρικές τράπεζες να συζητήσουν τον τρόπο που από κοινού θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο του πληθωρισμού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες, θα σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο ότι άμα περιμένουμε όλα από τις κεντρικές τράπεζες, προς τον παρόν δεν είδαμε να τα πηγαίνουν και πολύ καλά. Βιάστηκαν στον ύπνο, εν πάση περιπτώσει.
Και να πω και κάτι
άλλο. Αν έχουμε κάνει ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, όπως έχουμε κάνει.
Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Μελά.
Δεν έχουμε, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή.
Ευχαριστούμε. Γιώργο, να πούμε μόνο ότι υπάρχει ελληνικό αίτημα για πληρωμές 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης το αποκάλυψε σήμερα. Λοιπόν, αυτά.
Μάλιστα. Νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομικών και συγγραφέα οικονομολόγο, και τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή σύμβουλο επενδύσεων. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Γιάννη Πρίντεζη που είναι στη ρύθμιση του ήχου,
την Μάρια Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Πρέπει να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου έχει πλέον έρθει ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης. Λάθος μου, το διορθώνω. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας. The mind.